Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Головные темы нашей программы. Сегодня исполняется 170 годов с дня народжения керовника повстання 1863 года в Беларуси и Литве Кастуся Калиновского. У Беларуси официальных мероприемств не проводится. У сядзібе БНФ у Менску открылась мастацкая выстава, присвеченная 170-м годкам Кастуся Калиновского и 200-й годовине с дня народжения Винцента Дуніна Марцинкевича, якая будет отзначаться 4 лютого. Жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць адсялення. Гэтае ды іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі заявіў, што ўлады краіны не дапусцяць дэстабілізацыі абстаноўкі і пакляўся прадоўжыць барацьбу з тэрарыстамі з Аль-Кайды, якія падазраюцца ў арганізацыі выбухаў учора. Гэтыя тэракты сталі самымі крывавымі за апошнія паўгода. Загінулі 99 чалавек. Аль-Малікі таксама абвінаваціў тэрарыстаў у выкарыстанні для ажыццяўлення тэракту псіхічна хворых жанчын. У сталіцы Чаду Нджамене забітая жонкай дачка супрацоўніка амбасады Саудовскай Арабіі. Гэта адбылося ў выніку трапляння снараду ў будынак амбасады. Раней Міністэрства замежных справаў Францыі выступіла з рэзкім асуджэннем спробы захопу сталіцы ўзброенымі паўстанцамі. Паведамляецца, што большая частка сталіцы Чаду знаходзіцца пад кантролем ваяўнікоў, якія ўзялі ў аблогу прэзідэнцкі палац. Папа Бенедикт XVI прыняў у Ватыкане прэзідэнта Косава Фатміра Сайдыу. Сустрэча адбылася ў перыяд, калі косаўскія лідары абяцаюць найбліжэйшым часам дэклараваць незалежнасць аўтаномнага краю Косава ад Сербіі. Ватыкан яшчэ не выказаў свайго стаўлення да праблемы будучыні Косава. У часе сустрэчы з косаўскім прэзідэнтам папа выказаў сваю блізкасць да ўсяго насельніцтва Косава. Украіна дала палітычны прытулак расійскаму журналісту Александру Косвінцаву. Ён быў рэдактарам рэгіянальнай газеты ў Кемерове, а таксама кіраваў мясцовым аддзяленнем апазіцыйна аб'яднанага грамадзянскага фронту. Косвінцаў друкаваў артыкулы пра карупцыю сярод мясцовых чыноўнікаў. Кемераўскі журналіст летась папрасіў палітычнага прытулку ва ўладаў Украіны. У Елісейскім палацы ў Парыжы ў суботу адбылося вяселле прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі і былой фотамадэлі Карлы Бруні. Сарказі ажаніўся меней як праз 3 месяцы пасля свайго разводу з другой жонкай Сесіль. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце «Радіо Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння жыхары шэрагу дамоў цэнтральнай часткі Менску правялі акцыю пратэсту супраць высялення. А 13 гадзіне ў вокнах дома па вуліцы Карла Маркса 17 з'явіліся плакаты «Не адсяленню, не казіно». А ў двары сабралася больш за сотню жыхароў дамоў, якіх улады плануюць адсяліць. Яны размясцілі на агароджы расцяжку за пешаходную вуліцу без рабаўніцкага высялення. Паведамляе наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Намешнік кіраўніка адміністрацыі Ленінскага района Александр Красуцкі апавёў, што інстытут «Менск-праект» распрацаваў праект рэканструкцыі вуліцы Карла Маркса пад пешаходную зону.
Праект затрагівае тэрыторыю ад вуліцы Валадарскага до вуліцы Леніна. Первы этап рэканструкцыі данной пешаходнай зоны – это ад вуліцы Валадарскага до вуліцы Комсомольскай. Данны праект предусматрывает адселенне такіх жылых дамоў, как Валадарскага 17, Валадарскага Дарского 19, Карла Маркса 9, Карла Маркса 21А.
Жыхары былі абураны тлумачэннямі прадстаўніка адміністрацыі і прапанавалі яму не баяцца і стаць на бардзюр, каб яго было ўсім бачна і чутна. Спадар Красуцкі сказаў:
«Я не баюсь никого. Вы боитесь больше меня, чем я вас».
Абураныя жыхары засыпалі прадстаўніка адміністрацыі пытаннямі.
Согласованный проект с жильцами.
Что, хотите отправить людей в суды на пикеты? Вы нагнетаете обстановку.
Удельники акции протесту тримали плакаты «Кто наживается на бюджетных грошах? Черный передел у социальной державе». И они так комментовали ситуацию.
Самое наглое, самое отвратительное отношение к населению. Теперь у нас собирают квартиры. годы. Уже нету ни слов, уже нету ни сил.
Что есть дети? Они отличаются от черных риэлторов, которые
они просто
забирают квартиры и дают людям, пожилым, особенно одиноким людям, дают собачьи будки.
Нашу страну не признают, над нами смеются. Что бы, интересно, сказали наши руководители, в том числе и президент, если бы пришли в дом их родителей и сказали: «Выметайтесь отсюда». Я не думаю, что президент бы собрал свои пожитки и поехал.
Право частной собственности нарушается, ну, абсолютно.
Концепция расходится с Конституцией и законом. Здесь главное с позиции властей начать. Дальше пойдет Романовская слобода, городской вал. Весь центр пойдет за город.
Я ни за что не выселюсь до тех пор, пока, наверное, не умру в этой квартире.
Письменник Владимир Орлов пришел на акцию с плакатом «Только уродные квартиры напишу бестселлер». И он сказал:
«Жихары нашего квартала, а як сьогодні висвітлилося вже план реконструкції трапив наступний квартал від Комсомольської до Леніна, жихари цих домів безконце обурені тим, що проєкт реконструкції вулиці робився абсолютно таємно. Проєкт закриває інтереси не жихаров лічених домів, а всієї вулиці Карла Маркса. І коли хтось думає відсидіться спокійно в своїх квартирах, то завтра позвонять їм і так само пропонують переїжджати лошицю. Мені обурає безконце цинізм чиновників, які присилають відписки на всі звороти».
Говорю, письменник Владимир Орлов. Нагадаю, жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць адсялення. Сёння спаўняецца 170 гадоў з дня нараджэння кіраўніка паўстання 1863-64 гадоў у Беларусі і Літве Кастуся Каліноўскага. У Беларусі афіцыйных мерапрыемстваў не праводзіцца. Тым часам о 17 гадзіне ў сядзібе БНФ у Менску адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 170-м годкам Кастуся Каліноўскага і 200-й гадавіне з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна-Марцынкевіча, якая будзе адзначацца 4 лютага. Выстава арганізаваная суполкай «Пагоня» і членамі камісіі па культуры партыі БНФ. А вечарам у сядзібе БНФ адбываецца вечарына з удзелам хору «Унія» і барда Эдуарда Акуліна. З Менску паведамляе Гіна Студзінская.
Выстава адкрылася ў дзень народзінаў нацыянальнага героя Беларусі, аднаго з кіраўнікоў паўстання 1863 года, рэвалюцыянера-дэмакрата, публіцыста Кастуся Каліноўскага. А 4 лютага 200-годдзе выбітнага беларускага пісьменніка-драматурга Дуніна Марцынкевіча, распавядае мастак Алексей Марачкін.
Мы павінны памятаць пра наша славнае мінулае і асабліва такіх волатаў адраджэння, волатаў у змаганні за Беларусь, супраць русіфікацыі, супраць гвалту, прыгнёту. Вот гэтыя две фігуры вельмі важныя для нас, паколькі зала тут невялікая. Прадстаўлены творы Міколы Купавы, вельмі цікавы цыкл яго лінарытаў, прысвечаных паўстанню 1863 года, і творы, прысвечаныя Вінцэнту Дуніну Марцынкевічу. Выдатныя творы на гэтай выставе і Алеся Суркунова.
Выстаўленая таксама праца самога Алексея Марачкіна асабліва ўражвае вялікі парадны партрэт Дуніна Марцынкевіча, напісаны Алеем у 1983 годзе. На выставе дэманструюцца таксама плакаты Уладзіміра Крукоўскага, палотны Міхася Карпука, Тодара Ладуцькі. Мастак Алексей Цыркуноў выставіў два сваіх творы: «Люстэрка», прысвячэнне Эдварду Яну Ромару, грамадскаму дзеячу, літаратару-перакладчыку, мастаку, і «Пакліканыя ў «Трапёная прадвечную волі», прысвячэнне Кастусю Каліноўскаму. Мастак прызнаецца, што хацеў невялікім па памерах творам ахапіць увесь арэал таго ваяўнічага паўстанцкага перыяду.
Па перыметру выявы паўстанцаў паўсотні прыкладна партрэтаў я назбіраў. Кампазіцыя ў форме сваёй мае крыж з бел-чырвона-белай асновай. Цэнтры з крыжа выява Каліноўскага. Чатыры выявы, якія па баках, тых дзеячаў, якія жылі пазней і адлюстравалі кожны ў сваёй галіне вобраз правадыра паўстання. У жывапісу там малады Пётр Сергіевіч, у паэзіі Максім Танк, у прозе драматургіі это Владзімір Караткевіч і у навуковых даследаваннях Геннадзь Кісілёв.
У гэтыя хвіліны ў сядзібе БНФ пачалася вечарына, прысвечаная 170-годдзю Кастуся Каліноўскага. Выступаюць хор «Унія», бард Эдуард Акулін.
Пра мастацкую выставу ў сядзібе БНФ у Менску, прысвечаную юбілеям Кастуся Каліноўскага і Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, расказвала Іна Студзінская. Кастусь Каліноўскі кіраваў антырасійскім паўстаннем у Беларусі і Літве ў 1863-64 годах, быў схоплены і ўвесну 1864 году павешаны на Лукіскім пляцы ў Вільні. Нядаўна віленскія беларусы адшукалі яго магілу на гары Гедыміна. Каліноўскі выдаў 7 нумароў газеты «Мужыцкая праўда» на беларускай мове і ў камеры Лукіскай турмы ў Вільні напісаў палітычны запавет для беларускага народу, так званыя лісты з-пад шыбеніцы. Іх тэкст заканчваўся словамі, цытую, «Бо я табе з-пад шыбеніцы кажу народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе». Канец цытаты. У пачатку 90-х гадоў у Беларусі быў заснаваны ордэн Кастуся Каліноўскага, які пасля прыходу да ўлады Александра Лукашэнкі быў адменены.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
А пазней сёння, хвілін праз 10-15, спецыяльная перадача, прысвечаная юбілею БНР. А зараз на чарзе агляд навіну з жыцця палітычных вязняў Беларусі. Як прафесар Александр Казулін ставіцца да рашэння ўладаў будаваць атамную станцыю? Лёс скаргі Артура Фінкевіча вырашыцца праз тры дні. Журналісту Александру Здзвіжкову змянілі месца ўтрымання. І нарэшце, як здароўе Андрэя Клімава? Навіны з жыцця палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
Маўчанне Андрэя нагадвае сітуацыю ў верасні мінулага году, калі яго прывезлі ў жлобінскую турму і забралі харчы, абмежавалі ў ліставанні, а ўсім казалі, што з ім усё добра. Гэтак пракаментавала Таццяна Клімава той факт, што ўжо амаль тры тыдні няма лістоў ад яе мужа, прытвязня Андрэя Клімава. Пасля раптоўнага выхаду на волю Мікалая Аўтуховіча і Змітра Дашкевіча, Таццяна не выключала, што гэтак жа без папярэджання выпусціць і яе Андрэя, але пакуль гэтага не адбылося.
Я рада за всех, за всех. И, конечно, думала, что это очень благоприятная тенденция, но я, очевидно, ошибалась. Ой, Господи. И может, сегодня еще вечером.
Дзяжурны жлобінскай калоніі, да якого удалося датэлефанавацца, адказаў, калі не піша, спытайте яго, чаму. Александр Казулін скрытыкаваў рашэнне ўладаў аб будаўніцтве ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Гэта амаральнае рашэнне, прынятае без шырокага абмеркавання грамадствам, цытуе словы Александра Казуліна, былы ягоны адвакат Ігар Рынкевіч. Паводле Ігра Рынкевіча, Александр Казулін найперш занепакоены пагрозай здароўю беларусаў, а таксама кабалой, у якую патрапіць Беларусь, калі возьме яшчэ некалькі мільярдаў даляраў у крэдыт для пабудовы атамнай станцыі. Позиція Александра Лукашенка відносно будівництва Александр Казулін коментує гэтак.
Рашэнне Лукашэнкі атрымаць сваю АЭС любым коштам з'яўляецца імкненнем атрымаць у свае рукі моцны палітычны інструмент уздзеяння на сітуацыю ў свеце.
Цытуе палітыка Ігар Рынкевіч. Александр Казулін зноў заклікаў вырашаць праблему энергазабеспячэння праз удзел разам з Літвой, Латвіяй і Польшай у праекце будаўніцтва пад міжнародным кантролем новай Ігналінскай АЭС. Прызначаны дзень, калі ў Магілёўскім власным судзе будзе разгледжана скарга Артура Фінкевіча на прысуд, вынесены Магілёўскім гарадскім судом летась у снежні. Нагадаем, тады маладзёвага актывіста прызналі вінаватым у парушэнні рэжыму адбыцця пакарання і асудзілі на 1,5 года зняволення. Раней Артур Фінкевіч адбываў хімію ў Магілёўскай спецкамендатуры. Да заканчэння двухгадовага тэрміну яму заставаўся месяц. Пра дзень разгляду скаргі стала вядома ад маці актывіста Марыі Фінкевіч.
5 числа будзе пересмотр. 10. Его видела адвокат. Говорила, все нормально. Так никаких новостей нет.
Былы намеснік рэдактара «Згоды» Александр Здвіжкоў абскардзіў прысуд, паводле якога журналіста пакаралі на 3 гады зняволення за публікацыю карикатур на прарока Мухамеда. Пра гэта паведаміла адвакат журналіста Майя Александрова. «З прысудам мы не згодны і просім яго адмяніць. Больш падрабязна пра нашы аргументы паведаміць не магу, бо працэс быў закрыты», сказала адвакат для «Радыё Свабода». Паводле звестак Майі Александровай, скаргу Александра Здзвіжкова Верховны суд разгледзіць у другой палове лютага. Дакладны час яшчэ не вызначаны. Між тым журналіста перавезлі з ізалятору КДБ у следчую турму на вуліцы Валдарскага.
Навіны з жыцця палітвязняў Беларусі сабраў Алег Груздзіловіч. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. 2 лютого сповняється 170 годов з дня народження керівника повстання 1863-64 годов в Білорусі і Литві Кастуся Каліновського. У Білорусі офіційних мероприємств не проводиться. У сядзібі БНФ у Менску відкрилася мастацька вистава, присвячена 170-му годкам Кастуся Каліновського і 200-й годовині з дня народження Вінцента Дуніна Марцинкевича, яка буде відзначатися 4 лютого. Жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць адсялення. Канцэртам барда Віктара Шалкевіча і менскага гурту «Рэха» сёння ў горадні адкрываецца гарадская кампанія «Год незалежнасці 2008», прысвечаная 90-годзе абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кіраўнік Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. Як да гэтага ставяцца людзі на менскіх вуліцах? А пытанне правяла Галіна Бакунчык.
Я думаю, что это неправда. Мы никогда не будем зарабатывать по 1000 евро.
Просто белорусские граждане на самом деле не смогут среднюю зарплату зарабатывать 1000 евро. Это просто на самом деле невозможно. Если это будет, то тогда мы в Евросоюз 100% вступим. Тогда если это будет, но это будет не скоро и неправда.
Заработку 1000 евро. Вообще на производстве не заработаешь. Но так, коммерция, так это больше не знаю.
Может, и будет зарабатывать 1000 евро, но больше процентов, наверное, 95% населения этого зарабатывать не будет. Будет.
Можно, только осторожно.
Я думаю, если вот, допустим, если нет высшего образования, то нереально вообще нигде заработать такие деньги. В принципе, даже есть высшее образование, в принципе, таких денег тоже не заработаешь. Что, допустим, есть такие люди, у которых 2-3 высшее образования, работают на том же заводе обычными работниками. Думаю, на сегодняшний момент нереально заработать. В будущем, может быть, да.
Мы же живем в этой стране, поэтому нет.
Настолько увеличится, допустим, изначально, исходя сколько у людей сейчас примерно зарплата, увеличится там, не знаю, сколько это получается. Для многих это чуть ли не в 5-10 раз.
Нет, ну, нереально. Вообще какая категория? Мы как врачи, мы однозначно говорим нет. А банкиры вполне вероятно.
Да.
Кто там еще может? Ну, главврачи, может быть. Врачи нет.
Чули вы такое выказывание, что мы в 2019 году будем отримовывать по 1000 евро? Як ты выставите?
Не, я не чух такого выказывания, я лечу, это немогчимо. Наша экономика не здолее вытримать такую нагрузку.
Если в народном хозяйстве заниматься, ну, наверное, те предприятия, где будут давать хорошую продукцию, реализовывать ее, то, пожалуй, что может быть и да. Те, которые предприятия, наверное, поедут в Венесуэлу, да, осуществлять проекты государственной значимости, то, пожалуй, я думаю, что они еще раньше, чем в 2015 году будут зарабатывать. Но остальные, наверное, вряд ли.
Ці верыце вы, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра? А пытанне ў Менску правяла Галіна Абакунчык. У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з Вольгай Іпатавай пра творчасць Кастуся Акулы, развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік прозы Міколы Купрэєва «Палеская элегія» і гутарка з паэтам Феліксам Баторыным і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз перадача «Званкі на свабоду». Выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У Беларусі ў 2015 годзе сярэдні заробак павінен скласці не меней за 1000 еўра. Пра гэта заявіў кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч. Слухачы «Свабоды» каментуюць пляны падвышэння заробкаў.
А я ўсё-такі веру, што ў 2015 годзе будзем получаць па 1000 еўра. Інакше быць не можа. Тады не будзе ні Лукашэнкі, ні Пракаповіча. Павагай, фанак.
Пракаповіч сказаў, у 2015 году будзе сэдні заработак 1000 евро. Я считаю, што у 2015 году будзе спойны нішчык.
Я не згоден з тымі слухачамі, якія не вераць, што у 2015 годзе средний заработок белорусов будет по мере 1000 евро. А чему не? Переговорка идет об среднем заработку. Коли в классе заработок самого Прокоповича и доярки из любого колгаса, то у среднем и будет максимум 1000. Это так, как у старым анекдоте. Мы с сябром купили курицу, сварили, а лишь съел я ее один. И все ровно по среднем будет лечиться, что мы съели по полове курицы. Владимир Зверник.
Аўтары тэлефанаванняў працягваюцца шыць за лёсам Змітра Жалезнічэнкі. Змітер атрымаў галадоўку на знак пратэсту супраць паўторнага адлічэння з універсітэту і тэрміновага прызыву ў вайсковую чыгуначную частку. На гэтым тыдні ён скончыў галадоўку. Цяпер знаходзіцца ў войску. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Министр иностранных дел Польши теперь у Америки договаривается о размещении ракет и вводу войск НАТО. Это хорошо. Приезд министра иностранных дел нашей братской страны России, которая спасла наш народ от фашистской Германии, это плохо. Флаг, за который проголосовал наш народ, гимн, русский язык, это плохо. Бело-червоный, бело-флаг, это хорошо. БМФ разлагает нашу молодь, которая нисколько не разбирается у политики. И еще тупой студент, которого выгнали из института, пускай служит у нашей армии. А переводчики у его отделения найдутся, хлопцы там грамотнее. Научат его мыть полы, работать на кухне и чистить им сапоги.
Выборы у Палату представников Национального Сходу повинны отбыться до 28 вересня. Про это заявила старшиня Центра Выборкаму Лидия Ярмошина. На эту тему разваги нашего слухача.
Лидеры демократических сил составляют единый список своих кандидатов в депутаты по всем 110 округам. Такие же списки кандидатов в депутаты составит и нынешняя власть. До выборов еще далеко, а спикер белорусского парламента Вадим Попов уже заявляет следующее. Если говорить откровенно и исходить из того, как сегодня себя ведет оппозиция, что они делают для страны, то, по моему мнению, они не имеют никаких шансов на выборах. Откуда у него такая уверенность? Ответ прост. И в этом году будут проведены выборы так, как они проводились и раньше. Одна фальсификация.
Скончим программу таким телефонованием.
Что-то болит в области сердца. Это не диалог с доктором, а узор эстрадных спевов с радиокропки. Хоть и побывали наши музычные любимцы у Проляськовского, але ничего у агульнодоступным радиоэфиры так и не изменилось.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик. Пять годов тому на наших хвалях упершиню прогучали передачи из циклу «Невядомая БНР», присвеченные 85-й годовине обвящения Белорусской Народной Республики. Сёлета, с нагоды 90-годзе БНР, на протягу двух месяцев перед Днем Воли 25 соковика, мы будем повторять передачи из этого исторического циклу. Автор – доследник архивов БНР Сергей Шупа. Сегодня слухайте первую уступную передачу.
Пачалася ўся гэтая гісторыя са студзеньскага вечара ў 1916 годзе. У віленскай кавярні «Чырвоны штраль» бавіла вечар заўсёдная стракатая кампанія тутэйшых інтэлігентаў. На той час ужо паўгода край жыў пад нямецкай акупацыяй. Віленскія палякі, літоўцы і беларусы пачыналі адкрыта гаварыць пра тое, пра што яшчэ зусім нядаўна пад расейцамі не спрабавалі нават думаць. Згаданая кампанія ў Штралі ўпершыню счапілася за палітыку. Счапілася серйозно. За різкими словами пішли різкі рухи. Спрачалися за Вільню. Ображений нечеканими претензіями білорусов, затятий поляк, архівіст Вацлав Студніцький вирішив спречку радикально. Послав у нокаут свого хворовитого опонента Івана Луцкевича, якого поплечникам довелося виносити за штралю на руках. Эту сцену маляўніча опісаў у сваім дзённіку будучы літоўскі дыпламат Пятрас Клімас, не хаваючы злараднага задавальнення, хай сабе канкурэнты тузаюцца між сабою. Клімас, аднак, не ведаў, ды і не мог ведаць, што гэты інцыдэнт стаўся апошняй кроплей, якая вырашыла канчатковую пазіцыю братоў Луцкевічаў, тагачасных лідараў беларускага палітычнага руху. Ніякіх вялікіх княстваў і рэчаў паспалітых, ніякіх хаурусаў, ніякага даверу да прагных і падступных суседзяў. Незалежнасць, толькі незалежнасць. Ад таго часу падзеі пачалі развівацца штораз хутчэй. Сталіцай беларускага руху упершыню і амаль выпадкова стаўся Менск, толькі таму, што нямецкі наступ 1915 году адрэзаў Вільню ад рэшты Беларусі, і амаль усе беларускія сілы ў паваротным 17 годзе апынуліся ў Менску. І вось, прыехаўшы ў сакавіку 18-го ў Менск, дэлегацыя віленскіх беларусаў на чале з братамі Луцкевічамі публічна вынесла даўно абдуманую і выспеленую ідэю незалежнасці на дзённае святло. Менскія беларусы не без шоку падтрымалі гэтую ідэю. І хоць Беларуская Народная Рэспубліка захоўвала рэальны кантроль на рэальнай тэрыторыі зусім нядоўга, ужо і гэтага было дастаткова, каб сон палітыкаў-культурнікаў стаўся яваю. Наступствы тых, здавалася б, на пачатку зусім незаўважных, эфемерных, выпадковых падзеяў мы бачым сёння на карце Еўропы. Падзеі першай сусветнай вайны, якая ў Беларусі працягвалася 7 гадоў, найдаўжэй у свеце, не пакінулі БНР шанцаў на спакойнае жыццё. Сталіца, ці дакладней сядзіба кіраўніцтва, з Менску перасунулася ў Вільню, пасля ў Горадню, адтуль у Берлін, Рыгу, Коўна, Прагу, Парыж, а адтуль і на агул за акіян, дзе застаецца і цяпер. Аднак з самой Беларусі БНР так ніколі і не знікла, а ператварылася ў прывіда, які жыве ў беларускім доме сваім таямнічым жыццём і дагэтуль працягвае палохаць адных яго насельнікаў і навявае рамантычны настрой другім. Пачынаючы серыю перадачаў, прысвечаных малавядомым старонкам беларускай гісторыі, пазнаёмім вас з некаторымі тэмамі, якія прагучаць на нашых хвалях на працягу найбліжэйшых 3 месяцаў. Вы пачуеце
пра тое, як 19-гадовая дзяўчына за месяц перайшла 4 лініі фронту 2 войнаў і 4 разы арыштаваная і двойчы абрабаваная здолела выканаць складанае сакрэтнае заданне надзвычайнай дзяржаўнай важнасці.
Пра тое, як атаман Хмара на фоне грымасаў усесветнай вайны змагаўся з маскоўскімі бальшавікамі, польскімі асаднікамі, беларускімі палітыкамі, літоўскімі бюракратамі, польскаю дэфензіваю, расійскімі агентамі, зноў з беларускімі палітыкамі, французскімі паліцыянтамі, расійскімі фашыстамі. Гэты спіс, мабыць, працягваўся б і надалей, калі б след атамана не згубіўся на крутых паваротах гісторыі.
Пра бурлівы лёс дарадніка беларускага прадстаўніцтва ў Фінляндыі, які за кароткае жыццё паспеў пазмагацца за незалежнасць татарскага Крыму, Карэліі, Інгерманляндыі, стаць палітычным кілерам і легендай фінскай гісторыі, нелегальна прабрацца ў Расію з мэтай ліквідацыі бальшавіцкіх лідараў ды загінуць у падвалах Лубянкі.
Пра тое, як уцёкшы ад пераследу акупацыйных уладаў з Менску ў Берлін, беларускія палітыкі апынуліся ў віхуры сусветных манархічных змоў.
Пра тое, якія прыгоды давялося перажыць беларускаму консулу ў Адэсе ў тыя гады адным з самых неспакойных месцаў у свеце.
Пра тое, як узнімаў сцяг БНР на зямлі Вашынгтона беларускі калюмб Янка Чарапук.
Пра неразгаданыя загадкі БНР, нераскрытыя змовы, нерасшыфраваныя крыптаграмы, нерастрачаныя патроны.
Пра ўсё гэта ў перадачах «Невядомая БНР». Да сустрэчы ў эфіры.
Наступнае знаёмства з невядомай беларускай гісторыяй адбудзецца праз тыдзень. Перадачу вёў Сергей Шупа.
Вы слухаеце «Радуя Свабода». У Менску 21:30 у праскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння спаўняецца 170 гадоў з дня нараджэння кіраўніка паўстання 1863-64 гадоў у Беларусі і Літве Кастуся Каліноўскага. У Беларусі афіцыйных мерапрыемстваў не праводзілася, у сядзібе БНФ у Менску адкрылася мастацкая выстава. У гонар гадавіны з дня нараджэння Кастуся Каліноўскага на знак пратэсту супраць арыштаў актывістаў апазіцыі мінулай начы ў Віцебску на даху аднаго з дамоў быў вывешаны бел-чырвона-белы сцяг. Здымалі палотнішча супрацоўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Міліцыя пакуль не ўстанавіла асобу таго, хто вывесіў сцяг на гэты раз. Актывіста моладзевага апазіцыйнага руху Змітра Дашкевіча беларускія памежнікі не прапусцілі праз беларуска-літоўскую мяжу. Яму патлумачылі, што яго прозвішча ў спісе невыязных асобаў, бо ён лічыцца асуджаным. 23 студзеня Дашкевіч быў вызвалены са шклоўскай папраўчай калоніі, дзе адбываў пакаранне паводле абвінавачання ў дзейнасці ад імя незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць высялення. А 13 гадзіне ў вокнах з'явіліся плакаты «Не адсяленню, не казіно». А ў двары сабралася больш за сотні жыхароў шэрагу дамоў, якіх улады плануюць адселяць. Яны размясцілі на агароджы расцяжку за пешаходную вуліцу без рабаўніцкага высялення. Усясветны банк мае намер рэалізаваць у Беларусі энергетычны праект, папярэдні кошт якога ацэньваецца ў 150 мільёнаў даляраў. Плануецца стварыць міні-ЦЭЦ на базе цеплавых кацельняў, правесці мадэрнізацыю лінію электраперадачы і садзейнічаць стварэнню ў Беларусі прыватных крыніцаў энергіі. А зараз да міжнародных падзеяў. Урады Польшчы і США дасягнулі прынцыповай згоды ў пытанні размяшчэння элементу амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны на польскай тэрыторыі. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі заявіў, што ўлады краіны не дапусцяць дэстабілізацыі абстаноўкі і пакляўся прадоўжыць барацьбу з тэрарыстамі з Аль-Кайды, якія падазраюцца ў арганізацыі выбухаў учора. Пентагон не мае дакладнае ўяўленне пра баявыя дзеянні ў Афганістане, сцвярджае камандуючы амерыканскім корпусам марской пяхоты генерал Джеймс Канвей. Папа Бенедыкт XVI прыняў у Ватыкане прэзідэнта Косава Фатміра Сейдэа. Сустрэча адбылася ў перыяд, калі косаўскія лідары абяцаюць абвясціць незалежнасць краю ад Сербіі. Вы слухалі навіны.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 105-ы выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. Другога лютага беларуская грамада Канады праводзіла ў апошні шлях аднаго з самых яркіх пісьменнікаў беларускай паваеннай эміграцыі Кастуся Акулу. Пра ягоную творчасць і месца ў літаратуры гаворыць пісьменніца Вольга Іпатава. Менская рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова літаратуры і мастацтва распачала выданне кніжнай серыі «Лімаўскі фальварак». Першай кнігай у ёй стаўся зборнік аповесцяў Міколы Купрэєва «Палеская элегія». Пра яго разважае крытык Міхась Тычына. 5 лютага спаўняецца 60 гадоў паэту Феліксу Баторыну, які працуе хірургам у другім менскім шпіталі. Да юбілею ў менскім выдавецтве «Медысонт» выйшла ягоная паэтычная кніга пад назвай «На вуліцы Максіма Багдановіча». Вы пачуеце гутарку з паэтам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. 2 лютага беларуская грамада Канады праводзіла ў апошні шлях аднаго з самых яркіх пісьменнікаў беларускай паваеннай эміграцыі Кастуся Акулу. Пра ягоную творчасць і месца ў гісторыі нацыянальнай літаратуры другой паловы 20-га стагоддзя ў нашай праграме гаворыць вядомая пісьменніца Вольга Іпатава. Пытанне ёй задае Валянціна Аксак.
Спадарыня Вольга, калі ўпершыню вы пачулі імя пісьменніка Кастуся Акулы?
Гэта імя я хутчэй прачытала ў падпольнай тады эмігранцкай літаратуры, якую ў гародні ў 70-е гады тайком даваў нам маладым пісьменнікам і сваім калегам незабыўны Алексей Карпюк. Вось тады ў Конаднях я і ўбачыла гэта імя.
Гэткім чынам вы прачыталі ў эміграцыйным часопісе Конадні творы Кастуся Акулы. Якой ваше ўражанне ад прачытанага?
Гэта было вельмі незвычайна, таму што ўрыўкі са змагарных дарог ўжо ішлі там. І гэты погляд беларуса, як бы з другога абсалютна іншага боку, ён ашаламляў. Тады я ўпершыню пачула пра пагоню, пра значэнне гэтага герба ў нашым жыцці і ўзнікла цікавасць да нашай сапраўднай гісторыі, таму што ўсё тое, што расказвалася ў нашых падручніках, было не нашай гісторыі.
А калі і пры якіх абставінах вы ўжо вочна пазнаёміліся з Кастусём Акулам?
Я ўбачыла яго ўпершыню на прыступках оперна тэатра, калі ён выступаў. Это быў 92 год, калі ён прыехаў першы раз. Я доўга на яго глядзела і не асмельвалася неяк вот падысці, але падышла, мы пазнаёміліся. І што было мне вельмі дорага, што ён, аказваецца, ведаў маё імя. Гэта значыць, што ён сачыў за беларускай літаратурай.
Падчас першага прыезду ў Беларусь у 92 годзе творчасцю Кастуся Акулы фактычна ўпершыню зацікавіліся выдаўцы Беларусі. Была дамоўленасць з мастацкай літаратурай на выданне ягонага, можа быць, самага знакамітага рамана «Змагарныя дарогі». Раман гэты праз 2 гады выйшаў, за што Кастусь Акула атрымаў прэмію беларускага пэн-цэнтра імя Францішка Багушэвіча. Потым гэтая кніжка была названая ў ліку 100 лепшых кнігаў 20-га стагоддзя. Дзяржава таксама выказала сваё стаўленне да творчасці Кастуся Акулы. Я дазволю сабе цытату з ліста тагачаснага намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь спадара Даўгалёва да прэзідэнта Лукашэнкі. Установлена, што в прошлым году в соответствии с уточненным планом выпуска издательской продукции издательство «Мастацкая литература» выпустило книгу бывшего члена Беларусской краевой обороны Кастуся Акулы «Змагарные дороги». В книзе фальсифицированы события Второй мировой войны. Принижена роль белорусских партизан в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Вось такие і донос фактычна лёг на стол спадару Лукашэнку ў 95-м годзе. Супрацьлеглыя ацэнкі творчасці спадара Акулы ў Беларусі існуюць на сёння. Якое месца ён насамрэч, на вашу думку, займае ў беларускай літаратуры другой паловы 20-га стагоддзя?
Я ацэньваю творчасць Кастуся Акулы вельмі высока. Яго «Змагарныя дарогі» самая знакамітая кніжка, але, на мой погляд, яшчэ больш значная трылогія «Гравацкая». Я б яе параўнала з нележаўскай прозай, толькі ў Кастуся Акулы ўжо не было гэтай цэнзуры, якая непазбежна вісела над мележам. Па сутнасці, гэта адзіны ў беларускай літаратуры пісьменнік вобразна, ярка, эмацыянальна і на высокім мастацкім узроўні паказаў многія пласты беларускага грамадства вось у гэтыя часы.
І калі «Змагарныя дарогі» ўжо двойчы выдадзеныя ў Беларусі, то «Гараватку», так здаецца, ніхто з выдаўцоў пакуль што і не збіраецца выдаваць.
Не, безумоўна, ведаеце, і яна мала вядомая на Беларусі. Я сама магла толькі атрымаць ужо ў яго. І зразумела, што яна толькі знаходзіцца тут у бібліятэцы. Я спадзяюся, я не правярала, па праўдзе кажучы. Я глыбока веру ў тое, што Кастусь Акула застанецца ў беларускай літаратуры, нягледзячы на вельмі неспрыяльныя для яго абставіны.
Ці вядома вам нешта пра лёс архіву Кастуся Акулы?
Усім будзе распараджацца яго спадкаемца сын Юрка. Вельмі спадзяюся, што спадар Юрка перадасць гэтыя архівы, хаця б сёння не на Беларусь, дык прынамсі ў царкву Кірылы Туровскага, дзе па сёння ляжыць падшыўка беларускага мігранта, якую Кастусь Акула выдаваў. І я думаю, што нават тут на Беларусі мы зможам сабраць усю поўную падшыўку яго часопіса «Зважай». У мяне ёсць 14 нумароў, але ж сёння я проста па шчырасці не ведаю, ці аддаваць іх у архіў літаратурны, ці не аддаваць, таму што мы ўжо ведаем, што бывае з архівамі, з арыштаванымі архівамі.
Апрача згаданих друкованих виданнів у вас ще є і відеостужка з записом зустрічі з Кастусем Акулом.
Він є, справді, цей запис. І я сподіваюся, що він буде у наших музеях.
І сподіваємося, що ця стужка буде показана по державних, національних білоруських каналах.
Конечно.
До нейкого юбілею Кастуся Акули.
У гэта я щиро веру.
Дякую, спадарня Вольга.
Про творчасць Кастуся Акулы і яго месца ў гісторыі нацыянальнай літаратуры другой паловы 20-га стагоддзя гаварыла Вольга Іпатава. Пытанне задавала Валянціна Аксак. Кастусь Акула памёр 29 студзеня ў канадскім горадзе Таронта. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара. І пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік прозы Мікулы Купрэєва «Палеская элегія».
4 лютага спаўняецца 200 гадоў з дня народзінаў класіка беларускай літаратуры Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Да юбілею планавалася адчыніць музей пісьменніка ў ягоным родавым маёнтку ў Люцінцы, гаворыць літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч.
На жаль, з нейкіх прычынаў гэты музей пакуль што не створаны. І, наколькі я ведаю, нават праца такая папярэдняя не вялася.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Менская рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Літаратура і мастацтва» распачала выданне кніжнай серыі пад назвай «Лімаўскі фальварак». Першай кнігай у ёй стаўся зборнік аповесцяў Мікулы Купрэєва «Палеская элегія». Нядаўна яе прэзентацыя адбылася ў берасці ў Пружанах, дзе жыў пісьменнік. За складанне кнігі паэт Леанід Галубовіч быў ганараваны рэгіянальнай мядовай прэміяй, якую заснаваў пружанскі пчаляр Мікола Папека. «Палеская элегія» Мікулы Купрэєва ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Палеская повесці Якуба Коласа, палеская хроніка Івана Мележа. Такія назвы ў свой час мелі класічныя шэдэўры. Палеская элегія Мікулы Купрэєва натуральны іх працяг. Колас, жыхар сярэдзіннай Беларусі, ў свой час адкрываў палескую экзотыку. Мележ, ураджэнец Мазырскага Палесся, палемізаваў са сваім вялікім папярэднікам, аспрэчваў ягонае бачанне і разуменне. Ніхто з папярэднікаў, а былі яшчэ акрамя Коласа і Мележа, Іван Тургенеў з ягонай паездкай на Палесе, Аляксандр Купрын са славутай Алесяй, і ніхто з сучаснікаў, а гэта бадай усё філа логічнае пакаленне, колькі не чакаў Мікола Купрэєў, не выказаў таго, што ён да часу утойваючы ведаў лепш за ўсіх на свеце, жывых і мёртвых. Як тут не прыгадаць Аляксандра Твардоўскага? Сказаць бо тое слова а нікому, я ба ніколі ні за што не змог перадаверыць, нават Льву Толстому, бо нельга, бо не скажа, хай сабе ён Бог. Але і самому Купрэєву тое слово вельмі довго, без малого 30 гадзі не давалася. Хоць спробы былі яшчэ ў студэнцкія гады, малады паэт напісаў аповесць «Бродят на рассвеце юныя» па-расейску. Аповесць закінуў на гарышча ў знаёмага, а той ёю распальваў у печы. Здолеў Купрэєва разгаварыць, разварушыць, натхніць на лірычна-драматычны жыццяпіс, хвала яму паэт Леанід Галубовіч. По сутнасці, 5 напісаных Купрэєвым аповесцей успрымаюцца як асобныя раздзелы лірычнага рамана, звязвае іх сюжэт – дзяцінства, юнацтва, сталасць, старасць. Пераходзяць з адной аповесці ў наступную вобразы людзей, без якіх аўтар і яго лірычны герой-наратар не ўяўляе сябе. І найперш вобраз маці, якую забілі фашысты, калі хлопчыку было толькі 5 гадкоў. Да гэтага лёсаноснага моманту сваёй біяграфіі наратар, робячы ў аповесці дзіцячыя гульні пасля вайны, кругі, спіралі, зноў і зноў вяртаецца, як вопытны псіхааналітык, які разумее, што менавіта тады адбыўся надлом у яго свядомасці, пачаліся яго злы беды, і не толькі яго аднаго. Па-дзіцячы ён думае пра помсту і бачыць свайго ворага ў вобразе ваеннапалоннага Эрыка. думає про найвялікшу несправедливість, цитую, як недобре, як же недобре на світі, я пливу у лодці, чую веслом воду, з його падають мені на твар, блищать на сонці пирски, в озеро пахне рибой, пролетіла качка, кружать у небі бусли, і про все гэта нічого не ведає, нічого гэта не бачить і не чує мама. Яна лежить немає, глухая і сляпая, далеко-далеко у землі. Як же недобре на світі? Конец цитати. Вось чому ліричний герой Купреєва, у якого шмат агульного з автором, утікає від світу з ягоними тоталітарними системами, техногенними катастрофами, глобальними планами меліорації, екологічними і демографічними проблемами, ховається у лясний гущар, робить собі шалашик, застилає дол папороттю і сидить там довго-довго, цитую, «там я нічого не буду чути і бачити, тільки лес, трава, мурашки, птушки, вавёрки, філософії ненависті, ён супрацьставляе філософію любові да ўсяго живого, светлого, чистого, што шукае, як яму здаецца, знаходзіць у глыбі па лесе. У аповесті «Імгненне светлое» згадваецца вандроўка ў самую глуш Пінска-Валынска па лесе, сустрэча з дзікай кветкай па лесе арынай. Радкі з купрынскай алесі увесь час подверствуются под реальные подеи, и уже тяжко отрознить житё от литературы, у якой еще пановала гармония и сонечное светло. Як жорсткая ідэалогія калечыць людскія душы, выветрывае з чалавека ўсё чалавечае, апавядаецца ў аповесці «Палеская алегія», якая стала назвай кнігі. Завершаецца кніга аповесцю «Рэчкаю плывём, плывём», па сутнасці літаратурнай казкай пра сучасны Ноеў каўчэг, у якім плывуць у пошуках праўды пра свет і людзей двое дарослых, адзін падлетак, народжаны ў ноч на 26 красавіка, 86 года. Белы козёл, чорная коза, рыжы сабака, і на спіне козла сядзіць чырвона-жоўты певень. Плывуць у бок вялікай ракі, якая ўпадае ў яшчэ большую раку, а тая рака ўпадае недзе далёка-далёка ў мора.
Прогучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік прозы Мікулы Купрэєва «Палеская элегія». На хвалях Радыю Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Феліксам Баторыным і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. 2 лютага спаўняецца 170 гадоў з дня нараджэння кіраўніка паўстання 1863-64 гадоў у Беларусі і Літве Кастуся Каліноўскага. У Беларусі афіцыйных мерапрыемстваў не праводзіцца. У сядзібе БНФ у Менску адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 170-му годкам Кастуся Каліноўскага і 200-й гадавіне з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна-Марцынкевіча, якая будзе адзначацца 4 лютага. Жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць адсялення. Канцэртам барда Віктара Шалкевіча і менскага гурту «Рэха» сёння ў горадні адкрываецца гарадская кампанія «Год незалежнасці 2008», прысвечаная 90-годзю абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. 5 лютага спаўняецца 60 гадоў паэту Феліксу Баторыну, які працуе хірургам у другім менскім шпіталі. Да юбілею ў менскім выдавецтве «Медысонт» выйшла ягоная паэтычная кніга пад назвай «На вуліцы Максіма Багдановіча». Біблейскія сюжэты ў ёй чаргуюцца з народнымі балядамі, фізіялогія з філазофіяй, лірыка з эпіграмамі. Пра жыццё і смерць з паэтамі-лекарам гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Фелікс, прийміться віншаванні з юбілеєм, але ж і здивілі ви аматару білоруської поезії. Звичайно, у книги поета уваходять вірші, які вже опубліковані у періодичних виданнях. А ви видали таміну на 400 сторонок, яка амаль цілком складається з раней недрукованих творів. Це ж скільки років ви писали у шуфляду?
Я не пишу у шуфляду, такой звычки не маю. Это все верши, написанные у 21-м стагодзе. Справа в том, что миллениум неяк поделил и мяне на две частки. Тое, что написано до 2000-го года, и тое, что после. Вот я перечитываю те свои верши, и тое, что зараз пишется. Это як два разные поэты написали.
Вы працуете лекарем, хирургом у другой менской больницы. Скажите, як успрымаюць пацыенты вашу беларускую мовність? Ті пишете і лечите ви на різних мовах?
Я з хворими розмовляю на той мові, яка їм ближей. Хворий чоловік, йому треба відказувати на ніякі питання. Йому не до мовного питання. У його стоїть питання про здоров'я його. Про його нечто таке інтимне. І тут нечто нав'язувати чоловіку немагчимо, нельга. Ну, бачу, що чоловік сам говорить по-білоруську, або навіть на такій нікій тросянці. Йому ближе білоруське слово. Говорю по-білоруську, це ні у кого не викликає ніяких емоцій. Ні адмовних, ні додатних. Люди нормально сприймають це.
А з вашим начальством?
Начальство ніяких зауваг мені ніколи на цю тему не робило. Наше начальство – нормальні люди.
Многі ваші вірші пронізані такою тонкою іронією. Іронічні поети серед вашого повоєнного покоління – велика рідкість. Ось я зацитую ваші рядки з низки «Роздумізми». «Я сяджу над санскритською ведаю, голову кулаками подпер. Чи боюсь я смерті, не ведаю, бо ні разу ще не помер». Скажите, за долгие годы працы у хирургичной, ти привыкли вы до чужой смерти? Ти да я привыкнуть немагчыма?
Ведаете, до чужой смерти привыкнуть вельми немагчыма. И нават, коли твой пациент помер, и ты уже разумеешь, что он помер, и констатовал, что помер, глядишь, и все сдается, а может, он дыхает, а может, он ворушится. Вот несколько разов подыдешь. Нет, это немагчыма привыкнуть. Немагчыма. Живый человек, вот только что он был живый, его нема. С этим тяжко мириться.
Вы працуете лекарем уже амаль 36 годов. С гледзішча вот гэтага шматгадовага лекарского досведу. Вы верите в існаванне человечей души? Ці ви матеріаліст?
Ви ведаєте, гэта усе спекуляції, а я гэта лічу спекуляціями. Вельмі далёкія ад майго светапогляду. Я матеріаліст. Збіць мені з гэтага шляху немагчыма. Я лічу, што гэта такі самападман. Чалавеку цяжка змірыцца з тым, што от ён памрэ і нічога не будзе. І чалавек придумляе сабе некія такія прыёмы, якія дапамагаюць яму выжыць у гэтым жыцці і не страціць розум.
Добре, давайте адыдзем ад гэтай темы. У прадмове до вашей книги Леонид Ранько-Майщук написал: «Творчасть Феликса Баторина – это сустреча устойливого светогляду и морали, мовной гармонии и сюжетной завершенности, светла Давыдовой зорки и купальского огню». Вообще, идется про мораль, а вы часом у своих творах выкористовываете ненормативную лексику. Для чего?
А хиба ненормативная, как вы кажете, лексика у вогуле иснуе?
Принамщи иснуе агульнопринятая громадская норма, что гэта и гэта слово, яны належаць да ненарматыўнай лексікі.
Калі вы мяне тут знойдзеце 3 ці 4 выпадкі яе ўжывання, я на гэты конт нават і верш напісаў, што ў мове няма забароненых словаў, але ж кожнаму слову павінна быць сваё месца, дзеля чаго яно сказана. Калі вы гаворыце пра нейкую брыду, то гаварыць пра яе цяжка ласкавымі словамі. Калі вы гаворыце пра рэчы нармальныя, ўжываць ненарматыўныя лексіку зусім не трэба, і наадварот нават, гэта супрацьпаказана. Што тычыцца маралі, мараль – гэта такая рэч, якую немагчыма чалавеку навязаць, і якая не выпісваецца па рэцэпце. Што маральна, што не маральна, гэта бывае вельмі цяжка вызначыць. Ёсць толькі адзін крытэрій, які абмяжоўвае маральнасць, ён абмяжоўвае шмат што, і маральнасць у тым ліку. Гэта калі учынкі чалавека не наносяць цяжкіх ранаў, калецтваў тым, хто побач з ім, гэта маральныя учынкі. Але ж і тут буває сутикнення. Немагчимо пройти по світі і нікому не наступити на ногу. Дик от моральність, яна предугледжує, що коли таке здарилося, чоловік повинен так себе поставити у цих околичностях, каб загладити свою вину, каб ніяк змягчити, каб ніяк зробити полегку тому, кому він нанес рану.
Дякую за ваші відкази. Я нагадаю, що в ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гостем рубрики «Автор і твор» поет Фелікс Баторин. Що, спадар Фелікс, сьогодні прогучить у авторським читанні?
Я почитаю некілька віршів з книги «На вулиці Максима Богдановича», що вийшло от тільки недавно. І, може бути, некілька віршів, які написані вже після її виходу. Роздорожжі, скрижовані роздорожжі, повороти розстані. Ну чому не дав ти, Боже, нам дороги просте? І просьолками блукаєм ми з життєвою ношою, шлях головний свій шукаєм, ти подешви зношує. Ах, ви боти чаровіки, ах, ви стежки дикі, я знайшов би шлях великий, каб не ви шматлікі. Я не верив тому, хто шептав мені, не вір, бо жанчина, ласкавий і здрадливий звір, який вкусить болюче, коли не тепер, дик тоді не в забаві. Я не слухав навучених жорстким життям, що й пярини здараються з гострим остьом, і що ружи ховають шипи під лістьом, і протнуть, і скривають. Я тебе покохав, і напевно тому я найпершому ж слову повірив твоєму. По цаглинцям ми взводили дом, не турму, і щасливий тепер я. Ти ж не вірила тим, хто шептали «Не вір, бо мужчини, лавці простоватих тятєр, і я вдячний тобі за твій щирий довір, і за тоє не вір». Я випадковий збіг молекул, я винік бровновського руху. Ну треба ж так, що чоловіка утворила тая завіруха. Мені у гетім світі каламутно, у калауроті мітусення. Так що ж, безвольно і покутно жить і чекати свого зникнення? Ні, коли гетак відбилося, що тіло злучене з духом, не буду забавкою льосу, частинкою бровновського руху. І хай конца не обмінує, утиснути в границі веку, біповірую, побунтую мільярдами своїх молекул. Чи винуватая турма, що хтось у ёй марнев дарма? А той, хто стены мураваў, ён просто рупно працаваў. А хто аховывае муры, то ж служба, што не гавары. А хто выносіў той вырок, не быў зламысным ён знарок. Законам кіраваўся ён, ён мог бы інакш. Але ж закон, закон не просто сотня слоў. Яго стваралі 100 галов, 100 мудрацоў складалі звод, а мудрацоў абраў народ. А той народ і ты, і я, твоя сям'я, моя сям'я. Між нас жадаючих нема, каб чалавек сядзеў дарма. Тут акалічнасці віні. Жыццё ж мінала дзень пры дні. Жыццё мінала, а чыё? Ну, дзякуй Богу, не маё. Стаіць надзейная турма. Мы не сядзелі, а дарма. Ось, наприклад, жанр епіграми. Епіграма на агульнавядомага дзеяча. Письменник по-російську як? Писатель. А старшиня? Вядома, председатель. А здрадник називається предатель. І гэта все про вас, на жаль, приятель. На великого русского поэта земли белорусской. Вылузвався со скуры целый век. Доводил я так само человек. Але не имел признания, а не знаку. З усіх боков чувать було вужака. Союзникам побилися і квіти, бо вийшла гуз на гуз, семіт з антисемітом. Приукрасний ваш союз.
Фелікс Баторин читав свої нові вірші. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу, 9 лютага.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як.
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілегерцаў, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кілегерцаў. Заставайцеся са свабодай!